Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅអាស៊ីស្របពេលចិនព្រមានមិនឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលការពីការបង្កើនចំនួនអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញការដឹកជញ្ជូនធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនចេញពីទីក្រុងកំពង់ផែអូដូសាបានបន្តឡើងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញលើកឡើងថាវិបត្តិជាក់ស្រេះនៅក្នុងតំបន់និងក្របដណ្ដប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាពេជ្ររតនាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃក្រុមហ៊ុន500 Global ជីវខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យធម្មពលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ានថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីស្របពេលដែលប្រទេសចិនព្រមានថាយោធារបស់ខ្លួននឹងមិនអង្គុយនៅស្ងៀមនោះទេប្រសិនបើលោកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលមានការប៉ាន់ស្មានជាទូទៅថាតើលោកស្រី Pelosi នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែរឬយ៉ាងណានោះការិយាល័យរបស់លោកស្រីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថានៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Pelosi ដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូសភាទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនោះលោកស្រីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនការិយាល័យរបស់លោកស្រីមិនបានលើកឡើងអំពីកោះតៃវ៉ាន់នោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបាននិយាយថាវាគឺជាការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនប្រសិនបើលោកស្រី Pelosi ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ហើយបានព្រមានថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងនាំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍និងផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោកចៅបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃថាយើងចង់ប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតថាចិនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននឹងមិនអង្គុយនៅស្ងៀមនោះទេហើយចិននឹងធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងចាត់វិធានការតបតយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីការពារអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននៅពេលសួរថាតើវិធានការអ្វីដែលយោធាចិនអាចចាត់វិធានការនោះលោកចៅបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកស្រី Pelosi ហ៊ានទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់យើងនឹងរងចាំមើលចិនយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចណាមួយរបស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់គឺជាការបញ្ជូនសញ្ញាលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ក្រុមដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានឯករាជ្យនៅកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានចំណងតាក់ទងការទូតផ្លូវការជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិផ្ដល់មជ្ឈបាយនានាឲ្យតៃវ៉ាន់ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានថ្លែងការពីការបង្កើនចំនួនអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ3រូបបន្ថែមទៀតដែលលោកថាមានគោលបំណងដើម្បីបម្រើសេវាសាធារណៈឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាលពីថ្ងៃទី10សំទោសកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យតែងតាំងអភិបាលខណ្ឌចំនួន2រូបជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះរួមមានលោកឃ្លាំងហួតអតីតអភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវលោកសុកពេញវុឌ្ឍអតីតអភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោកហ៊ុនសែនក៏បានតែងតាំងលោកហ៊ុនសូរិទ្ធី ដែលជាអតីតអគ្គនាយករងអន្តរប្រវេសន៍ជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរការបន្ថែមនេះធ្វើឲ្យចំនួនអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានឡើងទៅដល់ចំនួន9នាក់នៅក្នុងការថ្លែងបើកសន្និសីទពីសមិទ្ធផលសម្រាប់បាន5ឆ្នាំរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកផៃស៊ីប៉ាន់បានថ្លែងថាមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវបំពេញដូច្នេះវាតម្រូវឲ្យមានអភិបាលរងទទួលបន្ទុកបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់បានលើកឡើងថាការបន្ថែមចំនួនអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិជាការឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់លោកផៃស៊ីប៉ាន់បញ្ជាក់ថាការបន្ថែមចំនួនអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញនេះមានគោលបំណងក្នុងការធានាប្រសិទ្ធភាពការងារនិងផ្តល់សេវាឲ្យកាន់តែគៀកនឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះនៅក្នុងខេត្តក្រុងរាជធានីមានការងារច្រើនណាស់ដែលតម្រូវឲ្យមានអភិបាលរងនីមួយៗទទួលបន្ទុកកប៉ាល់ដឹកទំនិញឈ្មោះ Razuni ដែលមានដាក់តុងជាតិប្រទេស Sierra Leone គឺជាកប៉ាល់ដំបូងគេបង្អស់ដែលចាកចេញពីទីក្រុងកំពង់ផែ Odessa នេះដោយដឹកជញ្ជូនពោតឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេស Liban នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការពារជាតិទូគីបានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់មួយចំនួនទៀតក៏នឹងចាកចេញពីទីក្រុងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះផងដែរប្រទេសទូគីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែកក្កដាដើម្បីបន្តឡើងវិញនឹងការនាំចេញគ្រាប់ធនធានជាតិស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះវិបត្តិស្បៀងអាហារដែលអង្គការសហប្រជាជាតិថាមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់កប៉ាល់ដឹកទំនិញដែលធ្វើដំណើរចាកចេញពីកំពង់ផែនានានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាត់តាមសមុទ្រខ្មៅដែលរុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមដំបូងកាលពីចុងខែកុម្ភៈមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូគូលីបាបានស្វាគមន៍ការបន្តឡើងវិញនៃការនាំចេញគ្រាប់ធនធានពីកំពង់ផែអូឌីសានេះលោកគូលីបាបានបញ្ជាក់តាម Twitter ថានេះគឺជាថ្ងៃធូរស្បើយសម្រាប់ពិភពលោកជាពិសេសសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកនៅពេលដែលក្របធនជាតិអ៊ុយក្រែនដំបងបង្អស់បានដឹកជញ្ជូនចេញពីទីក្រុងកំពង់ផែអូឌេសាបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបិទគប់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកអ៊ុយក្រែនតែងតែជាដៃគូដ៏ទុកចិត្តនិងជាដៃគូដែលគួរឲ្យទុកចិត្តប្រសិនបើរុស្ស៊ីគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្របធនជាតិអាចទៅដល់ទីផ្សារសកលលោកបានគឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សជាតិអ្នកនាំពាក្យប្រធានអាស៊ានបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទេអ្នកនាំពាក្យប្រធានអាស៊ានបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានច្រានចោលសំណើដែលស្នើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជូនអ្នកតំណាងដែលមិនមែនយោធាមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំមុនមកសមាគមអាស៊ានបានរារាំងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានារបស់ខ្លួនដោយសារតែរបបយោធានេះមិនបានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅផែនការសន្តិភាពមួយរបស់អាស៊ានដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់របបយោធានេះបានឯកភាពបន្ទាប់ពីខ្លួនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអំលៀងនឹងបន្តដាក់ប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល6ខែទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនេះបានរាយការណ៍ថាក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិនិងសន្តិសុខរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ដល់ការយល់ព្រមចំពោះការបន្តនេះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននេះលើកដំបូងបន្ទាប់ពីបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនមកកាសែត Global New Life of Myanmar បានរាយការណ៍ថាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ របស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទចំពោះសំណើឲ្យមានការដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននេះរយៈពេល6ខែទៀតកសែតនោះបានដកសង្ស្ដីរបស់លោកមីនអំលៀងដែលបាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងត្រូវតែពង្រឹងប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងពហុបកដែលមានរបៀបរៀបរយដែលនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពច្បូកច្បល់ចាប់តាំងពីពេលដែលយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារមកដោយចំនួននានាបានរីករាលកាន់តែធំឡើងនៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីពួកយោធាបានបង្ក្រាបការតវ៉ាដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនៅតាមទីក្រុងនានាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញលើកឡើងថាវិបត្តិជាក់ស្រេះនៅក្នុងតំបន់និងក្របដណ្ដប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាពេជ្ររតនាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃក្រុមហ៊ុន500 Global ជីវៈខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យធម្មពលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះលើកយកបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងធានាថាការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំក្រោយនេះប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនដែលនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាសប្តាហ៍នេះលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសធានាការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំក្រោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសប្រកាន់យកនៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានហេតុនេះលោកចង់ឃើញភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងក៏ដូចជាជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកបន្តថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយគណៈសិទ្ធិនយោបាយក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងតាមរយៈការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាសកម្មជនបរិស្ថាននិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ
ការបើកនៅលំហសេរីភាពពិសេសគឺលំហសេរីភាពសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍និងអ្នកប្រមូលផ្ដុំទាមទារដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមអីផ្សេងៗហ្នឹងក៏ថាយើងចង់ឃើញហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យបរិយាកាសប្រទេសយើងនឹងមុនការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅឡើងដោយមានបរិយាកាសល្អបាទ
ប្រធានសមាគមរូបនេះអះអាងថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខប្រសិនបើស្ថានភាពនៅតែបន្តបែបនេះវានឹងមិនមានអ្វីខុសប្លែកទេលោកបន្តថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកទូលាយសម្រាប់គណបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលរួមការបោះឆ្នោតដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ឡើងវិញជាពិសេសកំណែតម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីអាន់តូនីប្លីនកិននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកក៏នឹងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាភាគីរបស់លោកគឺលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាផងដែរលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលនៃអង្គការលីកាដូថ្លែងថាលោករំពឹងថាភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យកម្ពុជាត្រឡប់ដើរលើមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកបន្តថាកម្ពុជាអាចមានផលចំណេញច្រើនពីការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលអាមេរិកបានផ្តល់ឲ្យ
ហើយកម្ពុជាចឹងវាផលចំណេញច្រើនពីព្រោះទី1ដោយសាររដ្ឋអាមេរិកគឺរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់នៅការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មហៅថា GSP អញ្ចឹងនៅក្នុង GSP ក៏មានលក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងនឹងផងដែរ
អ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះអះអាងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាហេតុនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដើរតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធានាការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីបង្កបរិយាកាសល្អនិងការជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាមានន័យថាកម្ពុជាមិនមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយ
បើកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំយល់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកមិនជើញមកកម្ពុជាទេបាទដល់គាត់មកទៅបានស្រែកថាវាអត់មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទេ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាន់តូនីប្លីនកិននឹងថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់លើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមជ្ឈភាពអាស៊ាននិងការអនុវត្តប្រកបដោយភាពជោគជ័យលើទស្សនវិស័យអាស៊ានស្ដីពីតំបន់ Indo-Pacific លោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអាស៊ាននិងការខិតខំក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានជារួមនិងអាមេរិកជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងថានៅក្នុងជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាលោកប្លីនកិននឹងលើកឡើងអំពីការចង់បានរបស់អាមេរិកសម្រាប់ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងវិជ្ជមានជាមួយកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះលោកក៏នឹងសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបើកចំហរបស់កម្ពុជានិងដំណាលភាពអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិននិងតម្រូវការសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងការធានាការវិវត្តប្រកបដោយអត្ថន័យនៃការគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកចំហឡើងវិញនៃសិទ្ធិនយោបាយនិងស៊ីវិលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាបាននិងកំពុងចាប់ផ្ដើមរៀបចំកិច្ចប្រជុំនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទីដែលនឹងមានវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសមហាអំណាចនានាដែលកំពុងប្រឈមមុខគ្នានៅក្នុងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះនឹងត្រូវសម្របសម្រួលបញ្ហាចាក់ស្រេះជាច្រើនរួមមានវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាការឆ្លើយតបរបស់អាស៊ានចំពោះបញ្ហានៅកោះតៃវ៉ាន់និងអរិភាពដែលនៅបន្តកើតមាននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រតិភូនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងដៃគូសន្តិនិរបស់អាស៊ានបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាបណ្ដាបណ្ដាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏សម្គាល់នៅបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនដែលកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនត្រូវចូលរួមផ្លាស់ប្តូរយោបល់ភាសារកដំណោះស្រាយជាមួយប្រទេសដទៃដែលជាសមាជិកអាស៊ាននិងដៃគូសន្តិនិរបស់អាស៊ានប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាននិយាយថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដូវវេនឆ្នាំនេះ មានបំណងធ្វើយ៉ាងណាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់និងដៃគូពិភាក្សាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារកង្វះយន្តការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 លោកបន្ថែមថាវិបត្តិស្មុគស្មាញមួយចំនួនទូយ៉ាងដោយវិបត្តិនៅភូមានិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏បានរំខានដល់ដំណើរការស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញហើយដែលតោងឲ្យកម្ពុជានិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានព្រមទាំងដៃគូពិភាក្សាត្រូវជជែកគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននានាដែលកំពុងខិតជិតចូលមកដល់
តកតងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិយើងឃើញថាបញ្ហាវិបត្តិនៅភូមាបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនិងផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខស្បៀងសន្តិសុខធម្មពលនឹងក៏ជាបញ្ហាមួយកំពុងតែជាការកម្រៀកកំហែងទៅដល់ការខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនឹងដែរវាត្រូវបានបន្ទុចបង្អាក់ដោយសារតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញវិបត្តិស្មុគស្មាញនៅភូមា
អ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះលើកឡើងទៀតថាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានអាចនឹងពិភាក្សាដោយផ្ដោតលើប្រភពថ្មីថ្មីដែលអាចជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ក្នុងនោះគឺការបង្កើនការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា RCEP បើតាមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណាងនៃប្រទេសផ្សេងៗដែលមកចូលរួមប្រជុំពាក់ព័ន្ធនឹងអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះក្រៅពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធជឿថាភាពតានតឹងអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងមុខដោយសារតែវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងពាក់មុខយកដាក់គ្នាជុំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកប្រាប់ VUA កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថា
ភាពតឹងតែងហើយនិងភាពចម្រូងចម្រាសវានឹងកើតមានជាពិសេសក៏តកតងទៅមកវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងដោយសារតែលោកខាងលិចគឺមានការប្រចាំងចំពោះវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងយើងមើលពីការប្រជុំកន្លងទៅ G20 នៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិង APEC នៅថៃហ្នឹងគឺអត់បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយទេដោយសារតែពុំមាន consensus ឯកច្ឆន្ទគភាពលើបញ្ហាមួយចំនួនអញ្ចឹងនិយាយចំទៅវេទិកាណាដែលមានរុស្ស៊ីហើយនិងអាមេរិកហើយនិងលោកខាងលិចនៅជាមួយគ្នាគឺពិបាកនឹងឈានទៅដល់នៅឯកច្ឆន្ទណាពីព្រោះថាវាទៅជាពីរប្លុកទៅហើយ
ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10មានដូចជាសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីនកិត្តិកម្មឆ្នាំ2022នេះអាស៊ានមានដៃគូសន្តិភាពចំនួន11ប្រទេសរួមមានអូស្ត្រាលីកាណាដាចិនសហភាពអឺរ៉ុបឥណ្ឌាជប៉ុននូវែលសេឡង់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េឬកូរ៉េខាងត្បូងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈកម្ពុជាត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏ដូចជាការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងចិនគឺលោកសេហ្គេឡារ៉ូវនិងលោកវ៉ាងយីបានបញ្ជាក់ការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលនឹងរៀបចំនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយឡែកលោកអែនតូនីប្លីនខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនរួមមានកម្ពុជាផងដែរដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្លីនខិននឹងផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាដោយក្នុងការធ្វើដំណើរនោះមានការមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្វីលីពីនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីអានតូនីប្លីនខិននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដំបូងគេចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនីមួយៗលោករដ្ឋមន្ត្រីប្លីនខិននឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការបដិញ្ញាជិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមជ្ឈភាពអាស៊ាននិងការអនុវត្តដោយជោគជ័យចំពោះចក្ខុវិស័យអាស៊ានអំពីបញ្ហាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថែមទៀតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បញ្ហាកិច្ចសហប្រតិការសេដ្ឋកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយភូមានិងបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរ សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាប្រាប់ VOA ថាវិបត្តិនៅភូមាអាចជាបញ្ហាក្តៅគគុកមួយដែលត្រូវពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងការប្រជុំពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត
ហើយជាបញ្ហាភូមិជាចំណុចមួយចាំបាច់ដែលត្រូវជជែកគ្នារឿងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ចំណុចមួយទៀតអាចជាបញ្ហារឿងជំហរកិច្ចការរបស់អង្គការអាស៊ានហើយជាមួយនឹងការកសាងរាសាទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូចដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងមកដែលប្រជុំពិសេសជាមួយអាមេរិកនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងទីកិច្ចការនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគេជំរុញឬក៏បន្តឲ្យលើកអនុវត្តបន្តទៀតលើជំហររបស់អង្គការអាស៊ានហ្នឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
បើតាមលោកអែមសវណ្ណរាបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាការដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីសំណាក់ភាគីចិននិងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងមិនត្រូវបានលើកមកពិភាក្សាស៊ីជម្រៅនិងជាឧបសគ្គធំសម្រាប់កម្ពុជានោះទេដោយលើកហេតុផលថាអាមេរិកបានបដិសេធទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនក្នុងតំបន់នោះ
បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះខ្ញុំគិតថាវាឡើងជាបកក្តីបារម្ភធំអីនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រួតចោលនៅអន្តរជាតិដែលលើកតម្កើងភាពរបស់ចិនដោយឡែករឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះហើយជានឹងមិនអាចដំណើរការឬក៏ជជែកគ្នាឲ្យស៊ីជម្រៅអីបានទៀតទេបាទ
ក៏ប៉ុន្តែនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រវត្តិការនិងសន្តិភាពលោកពូសធិរៈជឿថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះទំនងជានឹងត្រូវបានលើកឡើងដោយភាគីប្រទេសហ្វីលីពីនដែលទើបមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋបាលដឹកនាំថ្មីលោកប្រាំ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
គាត់អាចលើកឡើងវិញហើយលើនឹងប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយពីព្រោះហ្វីលីពីនគាត់ប្រកាន់ជំហានថ្មី new position តាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំស្អីដែលតាក់ទិនទៅនឹងរឿងផលប្រយោជន៍ហើយចំណុចដែលតាក់ទិននឹងក្នុង South China Sea ដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិផងគាត់នឹងគាត់អាចលើកដូច្នេះនេះជាមួយដែលខ្មែរដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងមានតួនាទីសម្របសម្រួលបន្ថែមទៀតបញ្យលប្រាប់ភីបន្ថែមទៀត
តាក់ទិនវិបត្តិនៅភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាជាទីដែលទើបមានការប្រហារជីវិតសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យ4រូបនោះលោកពូស្ទីរៈលើកឡើងថាដល់ពេលដែលប្រទេសពាក់ព័ន្ធក្នុងការរកដំណោះស្រាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាយកបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅបង្ហាញនៅអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះរឿងនេះมันអាចដោះស្រាយបានទេនៅកម្រិតតំបន់ដូច្នេះមានតែយករឿងនេះមកដោះស្រាយតាមយន្តការអន្តរជាតិទូលំទូលាយមួយ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរតែឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកម្រិតកំពូលនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានន័យថា internationalize the crisis យកទៅជួយជាinternational issues ឥឡូវហ្នឹងវានៅកម្រិត regional issues ហើយ regional issues នេះមិនអនឡាញគាត់ដូចថាបីដូចជាពង្រីកកតោគាត់ផ្កើណាគាត់ចំអកដូចថាមិញហ្នឹងណាន
ៅក្នុងវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន10បានយល់ព្រមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដើម្បីបញ្ចប់ភាពបទុសរាយផ្សេងផ្សេងកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមានសញ្ញាតិចតួចដែលរបបដឹកនាំដោយយោធាអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលក្នុងនោះរួមមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចសន្តិភាពបើតាមលោកពូសុធិរៈក្រៅពីវិបត្តិនៅភូមាកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងដោយមិនបានរំពឹងទុកមុនក្នុងនោះគឺដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលដើមឡើយមានការប៉ាន់ស្មានថាអ្នកស្រីនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់តែនៅនាទីចុងក្រោយដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់មិនស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈនៃដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់តំបន់អាស៊ីទីដែលអ្នកស្រីនឹងផ្ដើមទស្សនកិច្ចមុនគេនៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលើកឡើងពីក្តីបារម្ភនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីផងដែរខណៈអ្នកទាំងពីរនឹងមានវត្តមានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការនេះទាមទារឲ្យកម្ពុជានិងអាស៊ានទាំងមូលត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតប
តាមខ្ញុំដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកហើយនិងរុស្ស៊ីនឹងមកប្រជុំតើគាត់អង្គុយតុកជាមួយគ្នាអត់នឹងបើលោកដឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងគេព្រមអង្គុយជាមួយគ្នាអត់មិនដឹងតើរុស្ស៊ីព្រមអង្គុយមួយអាមេរិកឬអាមេរិកព្រមអង្គុយមួយរុស្ស៊ីទេហើយក្នុងករណីទាំងពីរនេះតើខ្មែរយើងជាម្ចាស់ផ្ទះហើយអាស៊ានទាំងមូលនឹងប្រកាន់ចំហរបៀបម៉េចនេះជាបញ្ហារសើបមួយទៀតដែលខ្ញុំយល់ឃើញថានឹងអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំថ្ងៃខាងមុខតទៀត
គេមិនទាន់ដឹងថាតើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអានតូនីប្លីនខិនមានគម្រោងការជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស៊ឺហ្គេយ៍ឡារ៉ូវដើម្បីដោះស្រាយអំពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីអំពីភាពតានតឹងក្នុងតំបន់និងតៃវ៉ាន់នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននៅឡើយទេបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិននិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងជួបប្រជុំតាមអនឡាញកាលថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកជុំសុនារីមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើអាចនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីប្លីនខិននិងគណៈប្រធានឯទៀតដោយសារហ៊ូសពីសមត្ថកិច្ចរបស់លោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាពេជ្ររតនាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃក្រុមហ៊ុន Fanred Global ជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យធម្មពលតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាពេជ្ររតនាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំចាសនៅរាត្រីនេះប្រិមត្តនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទាជាមួយនឹងកញ្ញាពេជ្ររតនាដែលកញ្ញាគឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃក្រុមហ៊ុន500 Global ចាសហើយតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់អំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កញ្ញារតនាតើរតនាមានប្រវត្តិការសិក្សាក៏ដូចជាប្រវត្តិការងារយ៉ាងម៉េចដែររហូតបានទទួលតួនាទីគឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដូចសប្តាហ៍នេះចាសសូមជម្រាបសួររតនា
ចាសជម្រាបសួរបង
ចាសសូមអរគុណរតនាដែលបានចំណាយពេលចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះជាដំបូងសូមរតនាជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចទៀតដូចជាប្រវត្តិការងារក៏ដូចជាប្រវត្តិការសិក្សានឹងតើរតនាជាអ្នកខេត្តឬមកជាអ្នកនៅភ្នំពេញចា
អរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនមែនទែនដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំឈ្មោះរតនាសប្ដាហ៍នេះនាងខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលគម្រោងនៅក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ500 Global ហើយនាងខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅនឹងគម្រោងមួយដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមានឈ្មោះថាអង្គរ500ដែលគម្រោងហ្នឹងគឺយើងសហការជាមួយនឹងសហគ្រិនខ្មែរនាងខ្ញុំជាអ្នកមកពីភ្នំពេញដែលមានឪពុកម្ដាយជាមន្ត្រីរាជការគាត់បានចូលនិវត្តន៍ហើយ
ចាចុះចំណាយការសិក្សាវិញតើរតនារៀនចប់ថ្នាក់កម្រិតណាដែរចា
សម្រាប់ការសិក្សាវិទ្យាល័យខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យទូទពូងហើយពេលដែលខ្ញុំចប់វិទ្យាល័យហ្នឹងទៅក៏ខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងការសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2012ហើយបន្តមកទៀតក៏ខ្ញុំចូលធ្វើការបាន2-3ឆ្នាំក៏ខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរយៈពេល3ឆ្នាំដែលក្នុងហ្នឹង1ឆ្នាំគឺខ្ញុំទៅលក្ខណៈជា research student ហើយ2ឆ្នាំទៀតគឺខ្ញុំបន្តជា master degree កម្រិតអនុបណ្ឌិតហើយនៅក្នុងការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងដែរខ្ញុំសិក្សាផ្នែកអនុបណ្ឌិតផ្ដោតសំខាន់ទៅនឹងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានដែលពេលហ្នឹងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទៅលើវិស័យធម្មពលអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅសេនិខេមបទខ្ញុំបដោតទៅលើវិស័យធម្មពលស្អាតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019
ចាមុននឹងសាកសួរបន្ថែមទៀតអំពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រតនាទៅពេលនេះសូមរតនាជួយប្រាប់បន្តិចអំពីតើក្រុមហ៊ុន500 Global នេះតើជាក្រុមហ៊ុនផ្ដោតទៅលើអ្វីដែរហើយរតនាទើបតែរៀបរាប់អំបញ្ញមិញថារតនាកំពុងតែធ្វើការទៅលើគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថាគម្រោងអង្គរ500ហ្នឹងអញ្ចឹងគម្រោងនេះផ្ដោតទៅលើអ្វីដែរទៅចា
អរគុណច្រើនបងខ្ញុំ គិតថាមានប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនប្រហែលជាអត់ដែរឬក្រុមហ៊ុន500 Global ពីមុនមកទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ Startup វិស័យ Entrepreneurship ដែលយើងហៅថាធុរកិច្ចថ្មីឬក៏វិស័យសហគ្រិនភាពហ្នឹងគេស្គាល់ច្រើន500 Global500 Global មាន office មានទីស្នាក់ការនៅ San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកហើយ500 Global ហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគេវិនិយោគនិងជួយគ្រប់គ្រងទៅនឹងធុរកិច្ចថ្មីដែលផ្ដោតទៅនឹងវិស័យ technology អញ្ចឹងបងអញ្ចឹងនៅខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរ500 Global បានមកប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្រោមការសហការជាមួយនឹងសហគ្រិនខ្មែរក៏យើងបង្កើតគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គរ500ហ្នឹងក្នុងទិសដៅជួយអភិវឌ្ឍនឹងជួយបង្កើតឲ្យមានធុរកិច្ចថ្មីថ្មីនៅកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅនឹងវិស័យ technology ហើយក៏ជួយផ្ដល់នឹងចំណេះជំនាញថ្មីទៅដល់ mentors នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ចាងាកមករឿងរ៉ាវរបស់រតនាវិញតើធ្វើម៉េចទៅបានរតនាបានវិវត្តខ្លួនរហូតមកដល់ឡើងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទាំងនៅខ្លួនវ័យក្មេងអញ្ចឹងចា
អរគុណសំណួរនេះបងខ្ញុំគិតថាវាគឺជាពិធីវែងឆ្ងាយមែនតើខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាសំណាងតែវាគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងម្នាក់ៗរៀងខ្លួនច្រើនខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នករតីទៀតដែរគឺយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីឋានៈតូចធម្មតាកាន់តំណែងតូចធម្មតាអញ្ចឹងបងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដូចជាពេលហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវការទៅរៀនអនុបណ្ឌិតបន្ថែមហើយខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តទៅរៀនអនុបណ្ឌិតបន្ថែមហ្នឹងវាជួយបើកឱកាសឲ្យខ្ញុំបានច្រើនមែនតើហើយក្រោយៗមកទៀតទៅក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលបានទំនួលខុសត្រូវដែលច្រើនជាងមុនហើយធំជាងមុនដោយសារតែយើងបានបង្កើនសមត្ថភាពយើងទាំងជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់អញ្ចឹងវាត្រូវការការពេលវេលាយូរគួរសមការខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍដល់ខាត់សមត្ថភាពទម្រាំតែខ្ញុំអាចមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបង
ចាការឈានជើងចេញពីផ្ទះទៅរៀននៅខាងក្រៅជាពិសេសនោះគឺទៅបរទេសខ្ញុំជឿជាក់ថានេះជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យយើងមើលឃើញនៅបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅជុំវិញខ្លួនក៏ដូចជាមានឱកាសរៀនសូត្រពីអ្វីដែលយើងមិនដែលបានរៀនពីមុនមកប៉ុន្តែតាមរយៈការសម្ភាសន៍កន្លងមកដូចគ្នានឹងដែរគឺថាពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺហាក់ដូចជាបារម្ភច្រើននៅពេលដែលកូនចេញទៅរៀននៅក្រៅអីចឹងសម្រាប់រតនានៅពេលដែលចេញទៅរៀននៅខាងក្រៅផ្ទះជាពិសេសគឺទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងតើឪពុកម្ដាយមានការរារាំងឬមួយក៏មានការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់រតនាយ៉ាងម៉េចដែរទៅចា
៎ពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅជប៉ុនហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំធំដែរខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំ20ជាងដែរហើយខ្ញុំក៏បានយល់ដឹងច្រើនពីសង្គមអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំច្រើនគាត់ទុកចិត្តខ្ញុំច្រើនហើយគ្រួសារខ្ញុំគឺគាត់គ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើពេលឮថាកូនមានឱកាសបានទៅរៀននៅស្រុកគេពីព្រោះអីយើងឆ្លងកាត់ការសម្ភាសច្រើនមែនតើទំរំតាយើងបានជាប់ទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនវាមិនមែនជារឿងងាយសម្រាប់ខ្ញុំរីករាយមែនតើដែលមានគ្រួសារមានប៉ាមានម៉ាក់មានបងដែលគាត់គាំទ្រខ្លាំងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពួកគាត់អត់គាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំទេប្រហែលខ្ញុំក៏អត់អាចទៅប្រទេសជប៉ុនបានហើយក៏អត់អាចបានធ្វើការមានមុខតំណែងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបង
ងាកមកនិយាយអំពីវិស័យធម្មពលដែលរតនាបានលើកឡើងពីខាងដើមថារតនាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យនេះមានមូលហេតុអ្វីបានជារតនាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យធម្មពលស្អាតនេះចា
៎អរគុណច្រើនមែនតើបងសម្រាប់សំណួរនេះពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំបានពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែបម្រើការងារនៅអង្គការក្នុងស្រុកមួយពេលហ្នឹងយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកទិន្នន័យតកតងជាមួយនឹងប្រភពធម្មពលនៅប្រទេសខ្មែរនៅអី ចឹងបងហើយពេលហ្នឹងមានរឿងមួយដែលដែលថាល្បីគូសំឃើញមានសារព័ត៌មានចុះច្រើនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយពេលហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានការផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងបានគ្រប់គ្រាន់ទេពេលខ្លះថ្ងៃខ្លះទៅក៏យើងដាច់ភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាទាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លាំងមែនតើហើយពេលហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើ research បន្ថែមទៀតទៅខ្ញុំឃើញថាយើងមានគម្រោងក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីច្រើនហើយរាល់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនយើងទទួលបានការវិនិយោគនិងការសាងសង់ដោយពីក្រុមហ៊ុនចិនហើយទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងថាហេតុអីបានជាយើងមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីច្រើនម៉េចពីព្រោះអីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍មួយចំនួនហើយខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងខ្ញុំមានសំណួរច្រើនក៏ខ្ញុំធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៅនឹងរឿងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់សរសេរនិក្ខេបបទតកតងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតហើយមួយទៀតពេលដែលចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំមកលេងស្រុកខ្មែរខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំមកលេងស្រុកខ្មែរដូចជាឆ្នាំ2019ហើយពេលហ្នឹងខ្ទង់ខែ3ខែ4ហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជាពិសេសអ្នកនៅភ្នំពេញតែម្ដងកំពុងមានវិបត្តិរឿងភ្លើងហ្នឹងតែម្ដងពេលខ្លះទៅគឺយើងដាច់ភ្លើងសឹងតែពេញមួយថ្ងៃហើយពេលខ្លះទៅយើងដាច់ភ្លើងពាក់កណ្ដាលថ្ងៃហើយទៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងវិស័យធម្មពល
ចាចុះនៅពេលដែររតនាបានរៀនចប់ហើយមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារតនាធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងវិស័យធម្មពលនេះដែរតើមើលឃើញថានៅក្នុងវិស័យនេះមានស្ត្រីចូលរួមច្រើនទេចា
៎បាទនិយាយឲ្យត្រង់ទៅបងនៅស្រុកខ្មែរអត់ទាន់មានស្ត្រីដែលគាត់ប្រឡូកការងារនឹងច្រើនទេតិចមែនតើយើងគំថាឡើយតែស្ត្រីដែលចូលរួមនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងសូម្បីតែធនធានមនុស្សផលប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងក៏មានតិចដែរខ្ញុំចាំបានថាពេលខ្ញុំត្រឡប់មកខ្មែរដំបូងខ្ញុំពិបាករកការងារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យធម្មពលស្អាតហ្នឹងមែនតើមុនពេលដែលខ្ញុំបានការងារធ្វើនៅស្ថាប័នមួយឈ្មោះ Energy Lab ហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីមុខវិជ្ជាធម្មពលស្អាតទៅឲ្យគេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេអត់សូវយល់ទេគេអត់សូវយល់អំពីនិក្ខេបបទដែលខ្ញុំទៅសេហ្នឹងអ្នកខ្លះគេអត់សូវយល់ថាហេតុអីបានយើងទៅរៀនអាណងនៅស្រុកខ្មែរយកអត់សូវមានទីផ្សារការងារទៅលើរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងទីមួយធនធានមនុស្សធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធនធម្មពលស្អាតនៅកម្ពុជាវាតិចបាត់ទៅហើយទម្រាំតែចំនួនស្ត្រីធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងទៀតកាន់តែតិចមែនតើរយៈពេលដែលខ្ញុំធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងកន្លងមកស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតភាគច្រើនគឺជនជាតិបរទេសមានអូស្ត្រាលីមានបារាំងមានអីច្រើនអត់សូវសម្បូរខ្មែរទេទៅតាមរយៈការក្រោយនឹងមកទៀតទៅឃើញមាននិស្សិតស្រីមួយចំនួនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងតែកន្លងមកខ្ញុំគិតថាតិចតួចមែនតើបងដែលស្ត្រីធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹង
ចាសម្រាប់រតនាផ្ទាល់ដោយសារតែរតនានៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងហើយជាស្ត្រីទៀតអញ្ចឹងហើយយើងកាន់តំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបតើមានការលំបាកអ្វីដែរទេចា
ចាបងបញ្ហាប្រឈមមានច្រើនគួរសមដែរទី1កាលណាដែលយើងកាន់តំណែងកាន់តែធំទំនួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនហើយទី2វាតកតងជាមួយនឹងការមាន role model ឬក៏ការមាន mentor ក្នុងការជួយណែនាំក្នុងការជួយត្រួសត្រាយផ្លូវរបស់យើងអញ្ចឹងហ៎បងកន្លងមកតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារកន្លងមកខ្ញុំអត់សូវជាមាន mentor ឬក៏ role model ណាម្នាក់ដែលគាត់ជួយត្រួសត្រាយផ្លូវខ្ញុំហ្មងអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាវារឿង challenge សម្រាប់ខ្ញុំគួរសមដែរហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធម្មពលហ្នឹងអត់សូវមានស្ត្រីច្រើនដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងប្រហែលនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងចង់រកមនុស្សម្នាក់ដែលយើងអាចពិភាក្សាឬក៏យើងអាចនិយាយរឿងអ្វីមួយក្នុងចិត្តបានពីរឿងប្រវត្តិ ធំចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានតែព្យាយាមសិក្សាបន្ថែមខ្លួនឯងឬក៏ព្យាយាមបង្កើត network ព្យាយាមសួរសិស្សច្បងមុនអាចជួយខ្ញុំបានច្រើនចាំ
ចានិយាយដល់ពាក្យ mentor វាគ្មិនដែលជាស្ត្រីរបស់យើងកន្លងមកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទៅដល់ពាក្យនេះហើយរតនាក៏ទើបតែលើកយកពាក្យនេះមកនិយាយដែលជាអ្វីសំខាន់ជួយដល់យើងក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ពិភាក្សាការងារអីចឹងតើរតនាអាចជំរាបជូនទៅប្រិយមិត្តតើ mentorship នេះការពិភាក្សាការប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់នេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅចា៎ហើយរតនាផ្ទាល់ទៅថ្ងៃអនាគតតើរតនានឹងជួយធ្វើជា mentor សម្រាប់អ្នកដទៃទៀតដែរទេចា៎
ខ្ញុំគិតថាការមាន mentor ឬក៏យើងនិយាយភាសាខ្មែរថាគ្រូបង្វឹកឬក៏អ្នកណែនាំហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ច្រើនមែនទែនមិនថាតែពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មចាប់ផ្ដើម business ថ្មីឬក៏យើងឬក៏ mentor សម្រាប់ជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណានៅពេលដែលយើងមានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់ជួយតម្រង់ទិសយើងមានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់អាចស្ដាប់និងផ្ដល់យោបល់ល្អៗមកយើងច្រើនអញ្ចឹងបងពីព្រោះថារឿងខ្លះយើងអាច Google យើងអាចស្វែងរកព័ត៌មាននៅតាមអ៊ីនធឺណិតបានប៉ុន្តែរឿងជីវិតរឿងបទពិសោធន៍ខ្ញុំគិតថាយើងនៅតែត្រូវការមនុស្សត្រូវការគ្រូម្នាក់មកជួយប្រាប់យើងអញ្ចឹងបងហើយនៅពេលដែលយើងមានទំនួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានការសម្រេចចិត្តធ្វើការសម្រេចចិត្តច្រើនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ជួយណែនាំយើងយើងនឹងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អយើងអាចធ្វើការបានលឿនជាងមុនហើយអ្វីសំខាន់វាអាចជួយឲ្យយើងហ្នឹងសម្រេចការងារបានច្រើនទៀតបងហើយខ្ញុំគិតថាជាទូទៅពេលដែលយើងចង់រក mentor ឬក៏យើងចង់រក coach ខ្ញុំឃើញថាឥឡូវមានគេបើកជា coachជា training ច្រើនមែនតើនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែមានន័យថាកាលណាដែលយើងចង់ឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់មក mentor យើងមក coach យើងមានន័យថាយើងត្រូវបង់លុយទៅគេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ព្រមទៅចូលរៀនវគ្គ training ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេពីព្រោះអីកាលណាដែលខ្ញុំចូលរៀនវគ្គអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទំនាក់ទំនង coach ឬក៏ mentor ជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយតាមរយៈ service តាមរយៈសេវាកម្មដែលខ្ញុំបង់លុយទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់រកបុគ្គលណាម្នាក់ដែលថាព្រឹករាយក្នុងការដែលជួយឬក៏ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយខ្ញុំជាជាងការទទួលយកសេវាកម្ម coaching សេវាកម្ម mentoring ដែលលក្ខណៈជា client ជា mentor ពីព្រោះអីខ្ញុំគិតថា coach ឬក៏ mentor តំណែងទាំងអស់ហ្នឹងវាគួរកើតចេញពីការជាតំណែងដែលស្មោះត្រង់នឹងគ្នាអញ្ចឹងបងចាំមកខ្ញុំគិតថាកាលណាដែលយើងមាន mentor ម្នាក់ដែលល្អ coach ម្នាក់ដែលល្អខ្ញុំគិតថាជួយយើងបានច្រើនមែនតើ
ចាហើយរតនាមានបុគ្គលណាដែលជា role model ជាបុគ្គលគំរូឬមកជា mentor សម្រាប់រតនាដែរទេចា
ខ្ញុំមានបងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងវាហាក់គាត់អត់ស្គាល់ខ្ញុំទេគាត់ឈ្មោះសូណាលីនគាត់ពីមុនគាត់ជា country director នៅអង្គការ Oxfam តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាគាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំជឿចិត្តមើលគាត់មែនតើជាពិសេសពេលគាត់និយាយនៅខាងក្រៅខ្ញុំជឿចិត្តរបៀបដែលគាត់ communicate ជាមួយនឹងអ្នកទូទៅហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលដែលថាឃើញស្ត្រីម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរហើយកាន់តំណែងធំនៅអង្គការអន្តរជាតិអង្គការធំធំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ធ្វើឲ្យបានដូចគាត់អញ្ចឹងបងហើយទោះបីជាគាត់អត់ស្គាល់ខ្ញុំក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាខ្ញុំតែងតែមើលថា look up to because she's really inspire me
ចាអរគុណច្រើនរតនាសំណួរចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតាំងពីរតនាចេញទៅរៀនឬក៏រៀនចប់មកហើយចេញធ្វើការរហូតដល់ពេលនេះសរុបសេចក្តីទៅតើរតនាបានរៀនសូត្រអ្វីដែលគិតថាជាការរៀនសូត្រដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយបន្តទៅទៀតនេះតើរតនាមានគម្រោងថានឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនោះចា
៎អរគុណមែនតើបងសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំគិតថាមនុស្សមួយចំនួនពេលដែលគាត់បានឱកាសទៅរៀននៅស្រុកក្រៅភាគច្រើនគឺគាត់បដោតទៅនឹងជំនាញបច្ចេកទេស technical skill ច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពេលដែលខ្ញុំបានទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំគិតថាវាជួយខ្ញុំច្រើនមែនតើតកតងជាមួយនឹង soft skills របស់ខ្ញុំតកតងជាមួយនឹង interpersonal communication skill របស់ខ្ញុំបានច្រើនមែនតើក៏ពេលខ្ញុំនៅខ្មែរខ្ញុំអត់សូវជាប្រកែកនិយាយហើយក៏អត់សូវប្រកែកតំណងមនុស្សដោយសារតែខ្ញុំ grow up នៅក្នុង environment មួយដែលគេមិនសូវជាលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងនិយាយច្រើននេះអញ្ចឹងបងចឹងនៅពេលដែលបានទៅជប៉ុនយើងរៀនជាមួយនឹងសិស្សដែលគេមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងយើងផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់គ្នាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាជួយខ្ញុំបានច្រើនមែនតើជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងជាងមុនហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់ខ្លួនឯងបានច្បាស់ជាងមុនទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីផ្ទះពីព្រោះអីនៅពេលដែលយើងនៅស្រុកក្រៅយើងរៀនរស់ដោយខ្លួនឯងយើងរៀនរស់នៅក្នុងកន្លែងមួយដែលមិនមែនជាប្រទេសយើងហើយមានវប្បធម៌ផ្សេងគ្នានិយាយភាសាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើង grow រៀនបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហ្នឹងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរច្រើនខ្ញុំរៀនជំនាញបច្ចេកទេសក៏បានល្អជាងមុនហើយអ្វីសំខាន់គឺជំនាញទន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀនបានច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនបានច្រើនមែនតើហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាថ្ងៃខាងមុខការដែលយើងចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនគឺជារឿងមួយដែលមិនគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ទេសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយើងអាយុដល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយការរៀនសូត្រការអានសិភៅគឺនៅតែបន្តរហូតអ្នកខ្លះគាត់គិតថាចេះអូរៀនបាន Master រៀនបាន PhD ហើយគាត់គិតថាគាត់ចេះច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការសិក្សាវាអត់មានដែនកំណត់ទេវាជួយយើងច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំនៅតែបន្តរៀនច្រើនបងទោះបីជាខ្ញុំកាន់ដល់តំណែងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរៀនខ្ញុំនៅតែបន្តរៀនដោយពេលខ្លះទៅចុងសប្តាហ៍មានវគ្គអនឡាញឬក៏មានសិក្ខាសាលាណាមួយដែលគេនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងដែលគេនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងអំឡុងពេល COVID ឬក៏មានវគ្គសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញទន់ងាយងាយអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែបន្តរៀនដោយសារតែខ្ញុំគិតថាការមានជំនាញទន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើជាពិសេសនៅពេលដែលយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នណាមួយឬក៏អ្នកដឹកនាំគម្រោងណាមួយ
ចាសសូមអរគុណច្រើនរតនាពេជ្រដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះនឹងបានចែករំលែកជាការណែនាំនិងបទពិសោធន៍ល្អៗទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំតែត្រឹមនេះហើយយើងខ្ញុំនឹងមកជួបប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារតនាចាស
ចាសជម្រាបលាបង
តទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីស្របពេលដែលប្រទេសចិនបានព្រមានថាយោធារបស់ខ្លួននឹងមិនអង្គុយនឹងស្ងៀមនោះទេប្រសិនបើលោកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលមានការនិយាយប៉ាន់ស្មានជាទូទៅថាតើលោកស្រី Pelosi នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែរឬយ៉ាងណានោះការិយាល័យរបស់លោកស្រីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Pelosi
ដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូសភាទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនេះលោកស្រីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនការិយាល័យរបស់លោកស្រីមិនបានលើកឡើងអំពីកោះតៃវ៉ាន់នោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកឆាវលីឈៀនបាននិយាយថាវាគឺជាការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនប្រសិនបើលោកស្រីផេឡូស៊ីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ហើយបានព្រមានថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងនាំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍និងផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោកចៅបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃថាយើងចង់ប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតថាចិនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននិងមិនអង្គុយនៅស្ងៀមនោះទេហើយចិននឹងធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងចាត់វិធានការតបតយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសួរថាតើវិធានការអ្វីដែលយោធាចិននឹងចាត់ការនោះលោកចៅបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកស្រីផេឡូស៊ីហ៊ានទៅកោះតៃវ៉ាន់យើងនឹងរងចាំមើលចិនយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចណាមួយរបស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់គឺជាការបញ្ជូនសញ្ញាលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ក្រុមដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៅកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនគ្មានផែនការនៅក្នុងការចូលជាសមាជិកតុលាការឧក្កតកម្មអន្តរជាតិ ICC ឡើងវិញនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. នៅថ្ងៃចុងនេះលោក Marcos បានបញ្ជាក់ដូច្នេះស្របពេលដែលរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការ ICC មានបំណងបន្តឡើងវិញនឹងការស៊ើបអង្កេតលើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគឺងៀនដល់ប្រឡាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte លោក Duterte ដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាបានដកប្រទេសហ្វីលីពីនចេញពីសមាជិកភាពរបស់តុលាការ ICC កាលពីឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីតុលាការនេះបានចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតដំណាក់កាលដំបូងលើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកនៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចៅក្រមតុលាការ ICC បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញលើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនេះដោយទៅនឹងការវាយប្រហារដោយខុសច្បាប់និងជាប្រព័ន្ធលើជនស៊ីវិលដូច្នេះដែរតុលាការ ICC បានផ្អាកការស៊ើបអង្កេតនេះ2ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនស្នើថាខ្លួននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការ ICC លោក Karim Khan បាននិយាយកាលពីខែមិថុនាថាសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននេះគឺមិនត្រឹមត្រូវនឹងថាការស៊ើបអង្កេតនេះគួរតែចាប់ផ្ដើមឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលអាចធ្វើទៅបានការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធនជាតិចេញពីទីក្រុងកំពង់ផែអូឌីសារបស់អ៊ុយក្រែនបានបន្តឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកប៉ាល់ដឹកទំនិញឈ្មោះ Razuni ដែលមានដាក់ទង់ជាតិប្រទេស Sierra Leone គឺជាកប៉ាល់ដំបូងបង្អស់ដែលចាក់ចេញពីទីក្រុងកំពង់ផែអូឌីសានេះដោយដឹកជញ្ជូនពោតឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសលីបង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការពារជាតិទួគីបានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់មួយចំនួនទៀតក៏នឹងចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរប្រទេសទួគីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្របសម្រួលគ្នាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែកក្កដាដើម្បីបន្តឡើងវិញនៃការនាំចេញគ្រាប់ធនជាតិស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះវិបត្តិស្បៀងអាហារដែលអង្គការសហប្រជាជាតិថាមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់កប៉ាល់ទំនិញដែលធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីក្រុងកំពង់ផែនានានៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមសមុទ្រខ្មៅដែលរុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាចាប់តាំងពីការចាប់ដើមសង្គ្រាមដំបូងកាលពីចុងខែកុម្ភៈមកព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងចាប់តែត្រឹមនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.